Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Наші гості говоритимуть про сьогоднішні парламентські вибори в Польщі. Які сили виборюють перемогу і як це може позначитися на відносинах між Києвом та Варшавою. Але спочатку моя колега Наталка Кудрик познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Наталко.
Дякую. Добрий вечір. Спочатку коротко про головне. Польща обирає новий парламент. Голосування завершується за годину. Прем'єр Ізраїлю наказав знищити палестинських бойовиків у смузі Газа. Українське студентство проти законопроекту про вищу освіту. Віктор Ющенко може отримати ще одну міжнародну нагороду. А тепер докладніше. У Польщі через годину завершується голосування на парламентських виборах. Зранку на дільниці прийшли лише 7% поляків. Після обіду виборці значно активізувалися. З Варшави повідомляє Роман Крик.
У п'яте з часу розвалу комуністичної системи громадяни Польщі приймають сьогодні участь у парламентських виборах. За 460 місць в новій законодавчій палаті бореться рекордна кількість охочих – понад 11 тисяч. Це означає, що на одне місце в польському сеймі претендують 23 особи. Проведені напередодні опитування суспільної думки переконливо засвідчили, що переможцями на виборах будуть два правоцентристські угруповання. Представники цих сил, зокрема, декларують бажання зберегти стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами та Україною. Якщо передвиборчі прогнози збудуться, то результат нинішніх виборів означатиме дошкульну невдачу усіх лівих, у тому числі посткомуністичних партій. Ліві очолювали законодавчу владу в Польщі протягом останніх 4 років. За Радіо Свобода, Роман Крик, Варшава.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон наказав знищити палестинських бойовиків та їхні інфраструктури. Наказ вийшов після обстрілу міста Сдерот на півдні Ізраїлю в кінці минулого тижня. Ізраїльський прем'єр Шарон. З обстрілами ізраїльської території треба покінчити, і для цього ми використовуємо усі наші засоби. Я видав наказ про необмежені заходи боротьби з терористами, цілком чіткий наказ. Ми не збираємося обмежуватися поодинокими заходами. Операція буде тривалою, і її мета – ліквідувати терористів. У цій боротьбі всі засоби прийнятні. Заявив ізраїльський прем'єр-міністр. Операція ця вже почалася. По смузі Газа у суботу і в ніч на неділю завдали ракетних ударів. Щонайменше 20 палестинців поранені. Убили двох бойовиків Хамас. На півдні Сполучених Штатів у штатах Техас і Луїзіана почалися відновлювальні роботи після урагану Рита. Буревій виявився набагато слабшим, ніж Катрина у серпні, але затопило частину узбережжя Луїзіани і під водою знову Новий Орлеан. Вулиці обох штатів завалені деревами, уламками і сміттям. Пошкоджені дороги і лінії електропередач. Швейцарія відкриє свій ринок праці для нових членів Євросоюзу. Про це свідчать попередні підсумки сьогоднішнього референдуму. 56% швейцарців проголосували за те, щоб дозволити громадянам 10 держав нових членів ЄС працювати у їхній країні. Швейцарія не є членом Євросоюзу, але має угоди про вільне пересування громадян з 15 країнами ЄС. На 10 держав, які долучилися до ЄС минулого року, ці угоди наразі не поширюються.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua.
Представники студентських організацій України, зокрема зі Львова, просять президента накласти вето на законопроект про вищу освіту, який ухвалив парламент. Чим невдоволені студенти, докладніше Галина Терещук.
Студенти обурені, що згідно з законопроектом, випускник вузу, який навчався за кошти держави, зобов'язаний 3 роки відпрацювати за направленням, а в разі відмови має відшкодувати за навчання. Незадоволені студенти положенням, що вуз матиме право змінювати оплату з урахуванням рівня інфляції в державі. У запропонованому законі зігноровані наявні пропозиції з питань законодавчого врегулювання студентського самоврядування. Начальник головного управління освіти і науки Львівської обладміністрації Павло Хобзей в коментарі Радіо Свобода заявив, що закон зумовить конфлікти і не всі студенти зможуть продовжити навчання через фінансові можливості.
В Івано-Франківську сьогодні відкрили пам'ятник лідеру Народного руху України В'ячеславу Чорноволу. Івано-Франківцям пам'ятник обійшовся у 240 тисяч гривень. Це вже третій пам'ятник Чорноволу в Україні. Знаний політик і громадський діяч В'ячеслав Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі у березні 99-го року. Його соратники та вдова Атена Пашко вважають загибель політичним убивством.
Добре, це має здати слідство і завершитися має це судом. Але його вбили, бо про це все говорить. Не треба бути шофером, не треба бути спеціалістом. Треба піти на це місце і побачити, і зрозуміти, як це все велося.
Це була вдова В'ячеслава Чорновола Атена Пашко. Нинішній голова НРУ Борис Тарасюк повідомив, що з'явилися нові обставини у справі про вбивство Чорновола, які дадуть відповіді на запитання, хто замовник і виконавець злочину, сказав Борис Тарасюк. І останнє повідомлення випуску. Український президент може отримати ще одну міжнародну нагороду. Віктора Ющенка називають претендентом на британську премію Chatham House Prize за внесок у поліпшення міжнародних відносин. Серед можливих номінантів також колишній уповноважений Єврокомісії з питань розширення Гюнтер Ферхоген, прем'єр-міністр Індії, президент Нігерії і йорданський політик. Нагороду вручатиме 17 жовтня у Лондоні королева Єлизавета. За деякими даними, саме цього дня британську столицю з одноденним візитом має відвідати президент Віктор Ющенко. Випуск підготувала і читала Наталка Кудрик.
А ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу про і контра, тобто за і проти. І говоритимемо про сьогоднішні парламентські вибори в Польщі. Які сили виборюють там перемогу, як це може позначитись на відносинах між Києвом та Москвою. Отже, сьогодні, в неділю, в Польщі проходять вибори до Сейму та Сенату. А ще за два тижні в країні відбудуться вибори президентські. О 6 годині ранку за місцевим часом, тобто о 7 ранку за часом київським, у Польщі відкрилися виборчі дільниці, і 30 мільйонів поляків уперше після приєднання країни до Європейського Союзу пішли до виборчих урн. Попередні підсумки перегонів повинні стати відомі сьогодні пізно ввечері. Про те, якими можуть бути ці підсумки, як вони здатні позначитися на українсько-польських відносинах, ми говоритимо із сьогоднішніми гостями передачі «Про і контра». Назву їх. Це польська журналістка Ганна Кузьма.
Добрий вечір.
Вітаю вас, пані Ганна. Наш другий гість також польський журналіст Володимир Павлів. Вітаю вас, пане Володимире.
Наперечу, я український журналіст, який працював у Польщі. Добрий вечір.
І для вибачте, і нарешті наш третій гість – це український письменник, бачите, не переплутав, але він є полоніст, він є професор, доктор філологічних наук і віце-президент Києво-Могилянської академії Володимир Моренець. Вітаю вас, пане Володимире.
Добрий вечір.
І, звичайно ж, найважливішим учасником передачі «Радіо Свобода» про і контра є наш слухач. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом працює Вадим Журба, автор ведучої передачі Сергій Кисельов. Отже, очікується, що головними результатами сьогоднішніх парламентських виборів у Польщі стане те, що комуністи, які нині керують країною, позбудуться влади. Чи погоджуєшся ви з цим, пані Ганна Кузьма?
По-перше, посткомуністи, ну це ясно, то незаперечно. Всі суспільні опитування, суспільної думки показували, що саме так і буде, що владу в країні після дуже багатьох скандалів, корупційних афер і іншого роду фінансових проблем, які виникали з політиками правлячої лівої партії, якраз закінчиться тим, що владу вперше, мабуть, в такому, ну, з такою перемогою перейме коаліція правоцентристських сил, платформа, громадянська платформа, тобто платформа обивательська і Право і справедливість, це друга партія. Перша трошки більш ліберальна, друга більш консервативно-радикальна, я би так сказала. Це незаперечно. Питання тільки, котра з них здобуде перше місце, котра друга. Тут опитування перед самими виборами показували, що першою має бути громадянська платформа, але за нею зменшуючи дистанцію Право і справедливість.
Дякую. А який ваш виборчий прогноз, пане Володимир Павлів?
Та я погоджуюся з цим. Я тільки не можу погодитися, якщо хтось думає, що це станеться сенсація, що правоцентристські сили так переможуть. У Польщі є така традиція, що в новітній історії ще жодна політична сила двічі підряд не перемагала. Тобто вони міняються ліві-праві. Тепер прийшла черга правих. Інша справа, що дійсно, може, вперше вони переможуть з такою перевагою, що зможуть навіть без дозволу, без погодження з лівими вносити зміни до Конституції.
Це вперше не буде сильної опозиції. Вперше не буде сильної опозиції.
Дякую. Пане Володимир Моренець, за кого, на ваш погляд, проголосували сьогодні поляки?
Я приєднуюсь до колег, оскільки це вже в повітрі, і це визначено попередніми опитуваннями. Я тільки думаю, що ваше, пане Сергію, за увагу, що комуністи відходять від влади, це для досвідченого слухача зрозуміле визначення а для трошки менш досвідченого, то це не є ті комуністи, які це слово звучить отут в Україні. Як би воно для нас воно що означає сьогодні?
То може ви що як ви це розумієте?
От я розумію просто так, що йдеться про певну соціал-демократію польську, яка і в найстрашніші часи брежнівські відрізнялася радикально від комуністичного режиму, який був тут. І все одно, навіть в такому зм'якшеному варіанті, стратегія розвитку суспільства в означеному напрямі вичерпала себе на цьому етапі. Очевидно, кожен уряд за щось платить, кожен президент платить за ті кроки. Я думаю, що Квасневський зробив дуже багато корисного. Але це рух вперед, пов'язаний з великими труднощами. Мені сподобалось, як і новий посол написав в Україні молодій, що польський посол в Україні, він сказав, що за це треба платити. Всьому є своя ціна, реформи мають свою ціну. Очевидно, певна стратегія вичерпалася і час на інші сили, на інші спроби.
Дякую. І наступне запитання нашим гостям таке. Минулої суботи, як повідомлялося, в автомобільній катастрофі загинув кандидат президента Польщі, лідер польської партії праці Даніел Поджицький. Як це, на ваш погляд, може позначитися на сьогоднішніх парламентських виборах?
Абсолютно ніяк. Це людина, яку мало хто знає в Польщі, мало з чим асоціює так насправді. Є багато кандидатів, але людей, яких знає публіка, суспільство, ну це, скажімо, десятки, а не кілька десят.
Пане Володимире Павлів.
Ну, я погоджуюся, це те, що в Україні звикли називати технічним кандидатом, швидше всього.
Або автопромоційним
так,
кандидатом, бо в Польщі є декількох
кандидат,
таких кандидатів.
Кандидат, має там підтримку суспільну там 0,1%, так, і йде на ці вибори тільки, щоб отримати, наприклад, від когось гроші, або тільки, щоб виступити кілька разів по телевізорі.
Зарекламувати себе в безплатному часі.
Ага, зрозуміло, зрозуміло. Ну, у нас таких було значно більше в Україні, як ми пам'ятаємо, хоч ніхто з них не гинув в автомобільних катастрофах.
Я ще, якщо дозволите, перед цією інформацією в телебаченні польському був дуже показовий репортаж, що в Польщі надалі дуже висока смертність на дорогах через пияцтво, і ніякі штрафи не можуть зупинити цього стихійного лиха. Так що не виключаю, що один з кандидатів, на президента міг би бути зарахований до такого випадку.
Зрозуміло. І дякую. І з нами на зв'язок вийшов кореспондент Радіо Свобода в Польщі Роман Крик. Пане Романе, вітаємо вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи котрась із політичних сил у Польщі, яка бере сьогодні участь у парламентських перегонах, не висунули, як це, скажімо, безперечно було б в Україні, версію зумисного вбивства кандидата в президенти Польщі, лідера польської партії праці Даніела Поджицького?
Ні, такого не було.
Дякую. А як проходило сьогоднішнє, сьогоднішнє голосування в Польщі? Чи є якісь попередні результати? Чи відомі вони вам?
Ні, звичайно, попередніх результатів не може бути, оскільки згідно з законом зараз триває тиша до години 20-ї, тобто до 21-ї за київським часом. І перші результати екзит полз будуть буквально декілька хвилин після 21-ї години за Києвом. Якщо можна, я хотів нав'язати там до думки, хтось сказав, що власне реформатори завжди платять чи за ті зміни, що відбуваються в державі. І тут ми маємо власне цього року такий парадокс, що дотеперішня керівна сила в Польщі, тобто посткомуністи, як все на це показує, як показує соціологічне опитування, вони у цих виборах ці вибори програють. Причому програють так дошкульно, що є побоювання, чи вони взагалі увійдуть до парламенту. Я думаю, що вони увійдуть, там певну кількість місць здобудуть, але все одно це жахливий результат в порівнянні до того, що у них було 4 роки тому. І тут є такий парадокс, власне, що посткомуністи, ця влада дотеперішня там ніяких ґрунтовних реформ, власне кажучи, не проводила в протилежності до правоцентристів, які керували Польщею до 2001 року, і вони справді поплатилися за декілька великих реформ, які проводилися. А тут навпаки, ми маємо бачити, посткомуністи ввели минулого року Польщу до Європейського Союзу. Тобто такі, можна сказати, якісь позитивні, гарні асоціації мали би бути з ними, але нема. Ну і це пояснюється просто тим, що особливо останні рік, останні два роки, Польщею сколиховали просто скандали, корупційного характеру скандали, і всі вони, по суті, були пов'язані з цією владою, з владою посткомуністів. І тепер цей програш, знаєте, буде означати, якщо він відбудеться, звичайно, ну, все на це вказує, що він відбудеться, означає також, що, по суті, ми можемо говорити про закінчення декади посткомуністів в Польщі. Чому я так кажу? Ну, тому що ще напередодні виборів ця колись монолітня партія Союз демократичної львиці, власне, яка успадкувала традиції польської об'єднаної робітничої партії, вона розвалилася на дві частини. Мало того, всі старі кити, по суті, вже усунені з партії. Вони пішли в тінь. Партія, щоб якось себе рятувати, висунула дуже молоде покоління політиків, які, можна сказати, ну, мало зв'язані з періодом комуністичної Польщі. Тому тут такі зміни на лівому фланзі дуже серйозні відбуваються.
Дякую. І останнє, пане Романе, сподіваюся, запитання не здасться вам нічимним, але тим не менше, за кого голосували особисто ви і чому?
А я голосував за одного історика, якого шаную, власне, з тих лібералів, яких так атакують два популістські угруповання, які теж увійдуть у парламент, тобто самооборона і Ліга польських сімей. Ну, чому? Тому що, напевно, іншого шляху нема. Знаєте, в Польщі зараз дуже, дуже велике невдоволення цієї ситуації, яка є в країні у багатьох людей. Польський капіталізм дійсно десь він такий хижацький, треба виживати, треба боротися за виживання. Але з іншого боку, якщо глобально подивитися на Польщу, знаєте, ця країна змінилася і дуже змінилася. І тут справді є цей капіталізм, він такий динамічний і він змінює країну. Я думаю просто, що громадянська платформа, за яку я проголосував, вона це буде продовжувала. А друге угруповання, у свою чергу, тобто Закон та справедливість братів Качинських, вони у свою чергу, власне, є прихильниками ну, більшої домінації, знаєте, держави, влади в державі, отак, влади в державі, тобто більшої інгеренції, щоб влада все-таки контролювала більше, ну, впливала якось на розвиток більше подій в країні. І я думаю, що, власне, ці дві сили якось, може, якщо вони зможуть договоритися, то це буде добре, бо дійсно в Польщі, мабуть, щось таке трохи є потрібне, трохи в розумних мірках, щоб держава, влада, власне, в державі взяла під контроль деякі справи.
Дякую, пане Романе, спасибі, що ви нам все розповіли в прямому ефірі, спасибі вам, на все добре. Чекаємо вже в новинах результати, перші результати виборів. Спасибі. Це був Роман Крик, власний кореспондент Радіо Свобода у Варшаві. А ми знову повертаємося до студії. Шановні друзі, за два тижні в Польщі відбудуться президентські вибори. Чи є позитивним цей польський досвід, коли парламентські і президентські вибори розділяють лише 14 діб? Пані Ганна,
ну, ми, по-перше, не знаємо, чи це позитивний досвід, бо, наскільки я добре пам'ятаю, це давно так не було. Просто цього року так склалося, що воно збігається, і практика покаже, наскільки воно корисно чи не корисно. Воно в певному сенсі впливає на кампанію парламентську. Наприклад, Центральна комісія виборча просила кандидатів в президенти, щоб на два дні припинили свою кампанію. Заборонити цього не могла, але просила, тому що більшість лідерів з опитувань президентських – це також лідери партії, які беруть участь в парламентських виборах. Отже, ці вибори також мають певний вплив на результат, на взаємні результати. Дуже багато соціологів казало, що оскільки у всіх опитуваннях лідерує лідер громадянської платформи, то декілька процентів виборців вирішить для рівноваги проголосувати якраз на цю другу партію, яка є в опитуваннях була другою, тобто на Право і справедливість. Саме тому, щоб зберегти певний баланс. Тобто президентські вибори якимось чином мали вплив на, матимуть вплив на результат парламентських виборів.
Дякую, пане Володимир Павлів.
Тут ще треба додати, що ця дата, чи та різниця в два тижні, вона не є визначена через те, що так і найбільш оптимально, так і найбільш доцільно. Ця дата є результатом певних політичних торгів. Ще весною, коли була криза і парламент, ймовірно, мав бути розпущений достроково між опозицією і тодішньою владою, вихідцем з якої, зрештою, є президент Кваснівський, велася торгівля, коли саме проводити. І раціональна, як мені здається, думка була, щоб проводити це все там в один день.
Що дешевше буде?
Так, це було, ну, з економічної точки зору раціонально. Однак, оскільки повинні ще голосувати, чи може, не знаю, якщо цього не відмінили, на своєрідному референдумі, то тут йшла торгівля, скажімо так, між правими і лівими. Торг виявився недоречним. Ну і президент Кваснєвський розсудив це так, що буде окремо два тижні. Тобто це тут немає раціонального зерна, окрім політичного.
Зрозуміло. Дякую. Пане Володимир Моренець.
Метафізика каже, що все пов'язане. Це від єдиного Платона. Так що очевидно, щось, якийсь зв'язок і сигнали будуть. Окрім того, коли я, не маючи жодних ностальгій за комунізмом або посткомунізмом, як ви чудово знаєте, пане Сергію, говорив про реформи, то вони знутрі Польщі можуть не видаватися достатньо радикальними або помітними, але звіддалік Польщі, з України, звичайно, ми помічаємо стрімкий рух в Європу і модернізацію країни. І воно справді має свою ціну. Хоч би пан Роман Крик зі мною не погоджувався, але 18% безробіття, до цього суспільство мусить бути готовим. Це треба перейти для того, щоб реструктуризувати економіку, для того, щоб потім увійти в цю спільноту зі своїми сильними речами, а не як прохаж зі своїми слабкими, нате нам підтримуйте, і цей патерналізм ніколи не вивищував жодної держави. Через те є труднощі, і ці труднощі вони породжують, звичайно, певні невдоволення, і невдоволення долаються саме так.
Ну, якщо можна, я не погоджуся з вами, оскільки, ну, я жила в Польщі, живу, знаю ці суспільні настрої. Якраз проблема полягає в тому, що люди, які голосували 4 роки тому на лівих, на посткомуністів, мали надію, що вони знайдуть рецепт на тих 18% чи 20% безробіття. Виявилося, що вони того рецепту не знайшли.
А ви думаєте, що
вони зайняті були настільки... Не в цьому справа. То є питання, що там та команда, коли прийшла до влади, в шухлядах своїх знайшла дуже багато, якби, залишили попередники, проєктів певних реформ, певних законів. Ця команда по собі не залишає нічого. І не залишає також рецептів на найбільші болячки польського суспільства. Тобто безробіття, страшенний страх перед тим, що коли в мене є робота, я її можу завтра втратити, я не знаю, що з собою буду робити. Це серйозна справа. Є регіони в Польщі, які просто страждають зараз генетичним безробіттям. Тобто там люди вже добрих 10 років не знають, що таке робота. Не знають також, що це соціальна допомога. Люди, які просто вегетують. І це є серйозна проблема, яку влада має вирішити, так чи сяк. Так. Тому що це є певний, по-перше, досить вибуховий електорат, потенційно. Це є електорат, який дуже схильний голосувати на партії, які висловлюють демагогічні, чи цього роду такі, знаєте, гасла без покриття, так, які просто купуються на демагогію, на популізм. Це так, недобре.
Так, звичайно. Коли я говорю про 18%, я не оперую мертвими цифрами. Вони для мене значать людські страждання і труднощі, безумовно. Але ви сказали таку річ, яка мене по-своєму зворушила. Ви сказали, що попередня влада не лишає нічого. А можливо, в цьому є її свята роль.
Дякую. І ще одне запитання до наших гостей. Серед 1,5 десятків кандидатів, реальних президентів, кандидатів на пост президента Польщі, на думку аналітиків, троє реальних. Двоє з них – це колишні активісти «Солідарності», нинішній віце-спікер Сейму Дональд Туск і мер Варшави Лех Качинський. А третій – це спікер Нижньої палати польського парламенту, посткомуніст Валз...
Його вже немає. Його вже немає. Маємо двох кандидатів.
Двох тільки.
Реальних. Ага. Вочіміш Чимошевич кілька днів тому резигнував стартувати в виборах. Він не бере в них участь.
Ага, бо його ж дуже просили, його підтримувала навіть дружина Кваснєвського, очолювали його передвиборчий штаб. Зрозуміло. Але окрім того, в Польщі напередодні цих парламентських президентських виборів склалася ситуація, коли за посаду президента і прем'єра, посади президента і прем'єра можуть обійняти двоє братів-близнюків Ярослав і Лех Качинські. І ось що з цього приводу якраз знову наш кореспондент Роман Крик розказує.
Навряд чи відбудеться немислиме, і брати Качинські займуть обидві найважливіші державні посади прем'єр-міністра та президента. Однак такий сценарій можливий, якщо партія братів «Закон та справедливість» набере найбільше голосів на парламентських виборах 25 вересня. Опитування вказують, що їй не вистачає близько 10% до того, щоб наздогнати основного суперника – центристську громадянську платформу. Проте протягом кількох останніх тижнів партія Качинських постійно здоганяє свого конкурента, а деякі найновіші опитування показують, що вони йдуть ніс у ніс. Лідер партії Ярослав Качинський, ймовірно, до хвилини оголошення результатів виборів не втрачатиме надію стати головою нового польського уряду. Доля його брата Леха Качинського вирішуватиметься 9 жовтня. Тоді поляки обиратимуть нового президента. Качинський у рейтингах поступається Дональдові Тускові з громадянської платформи. Проте останнім часом різниця стала настільки невеликою, що і тут, здається, все ще є можливим. Так чи інакше, політологи уже зараз констатують, що в Польщі гряде доба братів Качинських, або, як дехто каже, на країну суне качуризм. Термін «качуризм» вигадали політики з посткомуністичного Союзу демократичної лівиці. За задумом в головах виборців, воно має перегукуватися зі словом «фашизм». Справа в тому, що брати Качинські обіцяють повернути в країні смертну кару і різко виступають проти надання гомосексуалам таких прав, які вони мають у західних країнах. Нещодавно Лех Качинський, який нині є мером Варшави, не погодився на проведення параду гомосексуалів, чим викликав різку критику з боку представників ліберальних кіл. Брати Качинські відомі широкому загалу ще з 1962 року. Саме тоді брати-близнюки знялися в популярному фільмі «Касті» про таких собі двох, що украли місяць. Все це було далеко від політики, тим більше, що Лех та Ярослав, народжені у 1949 році, були у той час ще підлітками. Політика у їхньому житті почалася у 80-х. Вони обидва поринули в антикомуністичну діяльність і скоро стали відомими представниками потужного профспілково-політичного руху «Солідарність». Його очолював у той час Лех Валенса. Коли у 90-му Валенсу обрали президентом Польщі, він призначив Ярослава Качинського головою своєї адміністрації, а брат-близнюк Лех відповідав за безпеку. Співпраця протривала всього рік. Близнюки пересварилися з Валенсою і в атмосфері скандалу дружно покинули державну службу. Брати Качинські уже в 90-му році заснували власну партію «Порозуміння Центр». Однак вона ніколи не стала важливим гравцем на польській політичній сцені. Середина 90-х – це з точки зору політичних успіхів відносно сумний період у житті братів Качинських. 4 роки тому вони заснували нову партію «Закон та справедливість». Немає сумніву, що робилося це з думкою про парламентські вибори у вересні 2005-го. Політологи наголошують, що з назвою вони попали в десятку, оскільки останні 4 роки в польській політиці відбувалися гучні політичні та корупційні скандали.
Дякую. І, шановні товариство в студії, ми повертаємося. Ваш прогноз на президентські вибори в Польщі, пані Ганна Кузьма?
Ну, звичайно, я можу таки прогнозувати, спираючись на опитування суспільної думки, які проводилися. Ну, з них виникає, що наймовірніше в другому турі, хоча, можливо, в першому вже в цих виборах переможе Дональд Туск, тобто лідер громадянської платформи.
Я погоджуюся з цією думкою, з такого міркування, що Польща чи польський виборець, той, який піде вибирати, бо, як відомо, піде тільки найбільше, то половина з тих, хто має право. Це теж одна з традицій польських.
Це буде максимум, якщо здається, на 17-30%.
Я більш ніж переконаний, що цей виборець не погодиться на двох Качинських при владі, це 100%. Тобто один Качинський, один Туск, так. Така схема може бути, таку поляки підтримують. Двоє Качинських абсолютно неможливо. Крім того, їхня діяльність, навіть якби сталося таке диво, що один з них президент, один прем'єр, то робота уряду була б заблокована відразу, тому що сьогоднішній партнер громадянська платформа попросту всіляко блокувала б роботу такого уряду з тією метою, щоб однією відкою влади керував представник права і справедливості, а іншої громадянської платформи. Так що навіть якби виборець, що, на мою думку, неможливо, провів до влади обох братів-близнюків, то політичні партнери їм би заблокували таку роботу. І думаю, що цей виборець є абсолютно свідомий і не захоче такого політичного пату. Так що найімовірніше переможе Дональд Туск.
Я тільки додам, що один з Качинських, це який говорить, що коли його брат стане президентом, можливо, мав би бути прем'єром, сказав, що він декларував принаймні публічно, що він не збирається приймати такого становища, саме тому, що не може одна сім'я мати всю владу в країні.
Зрозуміло, дякую, пане Володимир Мороз.
Я не ризикую прогнозів, я думаю, що родинна справа навіть у боксі не завжди спрацьовує.